Takže druhá kniha Samuelova, 4. kapitola, jeden z mých oblíbených příběhů Bible. Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Takhle se to stalo. Tenkrát, když Izraelu dorazila zpráva o Saulovi a Jonatanovi, malému klukovi bylo 5 let. Jeho chůva ho vzala do náruče, dala se na útěk, ale jak pospíchala, upustila ho a on si zlomil obě nohy. Schromo. Kluk se jmenoval Mefibošet. Abychom pochopili tenhle příběh, potřebujeme něco vědět z historického pozadí. To znamená, byla válka s Filištínci, ve které zemřel Saul i Jonatan, a když není jednoznačný nástupce na trůn, to znamená syn Jonatana, je mu 5 let, je jasné, že on nemůže být dalším králem, ten nový král přijde zvně královské rodiny. A to, proto to první, co nový král udělá, je, že bude se snažit upevnit svoji dynastii. A přesně tak se i stalo, David se stal králem a jestliže budete číst, co pak udělá za první ty roky svého králování, je, že ticked all the boxes, jo, udělal všechno to, co se od krále na Blízkém východě čeká. Postaral se o to, aby nikdo nezůstal z lidí, kteří by mohli mít nárok na trůn. Takže nevím, jestli jsem to jenom já. Jsem vyrůstal v malém sboru na jižním Slovensku, kde jaksi 40 členů, o ty sborové funkcionáře vždycky byla nouze, tak jsem si to tak představoval, je, kdyby ti hrdinové víry ze Starého zákona dnes mohli žít mezi námi, takový Abraham nebo David, to by byl starší sboru, že jo. Protože to byl vždycky úzký profil, už jenom to, že mě udělali vedoucí mládeže, když mi bylo 16 let, vám říká, že jak prostě na tom ten sbor byl špatně, že jo. A pak najednou se dočtete, až budete mít někdy čas, tak se podívejte do 2. Samuelovi 23. kapitoly a zjistíte, že největším hrdinou pro Davida nebyl člověk, který dal 300 biblických hodin, jo, ale člověk, který odsekl 300 hlav. Jo. Jeden z nich je tam napsáno, že když večer šel spát, tak dostal takovou křeč do ruky, protože celý den jenom ty hlavy osekával, že večer do postele museli s tím mečem, protože nebyl schopen ten meč odložit, upustit. Jo. Takovou křeč dostal. Takže jo. Ještě si vzpomínám, jako kluk vždycky, když jsem viděl všechna ta manželství jednak ve sboru a v Bibli, tak jsem si jenom říkal, no proč ta Ester s tím Danielem se jak si nedali dohromady, to by bylo ideální manželství. No pak, až jsem začal tu Bibli číst trochu jinak, jsem si uvědomil, že jo, měli jiné hodnoty, než dnes očekáváme od starších sborů. Kdykoliv David jde do války, tak se ptá Urim a Tumim, pane Bože, mám jít do války, protože ráno, když se podívá do zrcadla, tak vidí, že hlava je na krku a není si jistý, jestliže večer ještě tam bude, že jo, tak se ptá, pane Bože, dáš mi vítězství, protože chci se večer vrátit. Kdykoliv bere novou ženu do háremu, nikdy se neptá pána Boha, pane Bože, už mám 13, potřebuji další, ne. A teď se příběh posune do 2. Samuelovi 9. kapitoly. Jednoho dne David se probudí a řekne, zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu. Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň. Dokážete si představit, jednoho dne David se probudí a řekne, místo toho, koho bych dneska odpravil, koho bych se dneska zbavil, řekne, a komu bych dnes mohl projevit laskavost Boží, jak říká kralická. Komu bych dnes mohl projevit přízeň? No, a pak se dovíme, zjistí od Cíby, který byl služebníkem v administrativě Saula, nechá si ho zavolat a ten mu řekne, zůstal ještě jeden Jonatanův syn, ale on je chromý na nohy, řekl Cíba králi. Všimněte si, on mu neřekne, jak se jmenuje, jenom řekne jméno svého otce A řekne, ale z něj nemusíš mít žádný strach. On pro tebe hrozbou není žádnou hrozbou. Takže první poučení do života. Ne vždycky v životě můžete ovlivnit to, podle čeho si vás lidé pamatují, nebo podle čeho nám přiřadí nějakou identitu. Když přišla ta zpráva o smrti Saula a Jonatana, ta chůva dělá to nejlepší, co může. Popadne malého 5letého kluka a ví, je třeba utíkat. Nic dobrého nemůžou čekat. Dokonce se najdou nějaké hodné lidi, poté, co se to stalo, ta vesnička se jmenuje Lodebar, česky se to překládá jako horní dolní, jo. Bezvýznamné, malinké, malinkaté, jo. Nějaké malé vesnici, tam ho schovávají a celý život tomu Mefibošetovi říkají, víš, a nikomu moc nevyprávěj, když si hraješ s klukama, kdo byl tvůj táta, kdo byl děda, protože tam v Jeruzalémě, tam je král a když on se doví, kdo jsi ty, tak to je konec, to je konec. A jednoho dne David se probudí a řekne, dneska bych chtěl někomu prokázat laskavost. No a tak si dokážete představit, jak ten zelený Anton přijede do Lodebar. Ty stráže naloží malého Mefibošeta a vysvětlí těm lidem v náhradní pestonské péči, že jo, co o něj tam pečují, jedeme do královského paláce. A jak se s ním rozloučí a říká, tak to je naposledy, co ho vidíme. Jak on přijde do paláce a jak budeme za chvíli číst, jak David mu řekne, neměj strach. Ale to první, nemůžeme vždycky ovlivnit to, podle čeho nás lidé pamatují. Co se v životě stane? Klasický příklad, který mnozí z vás, zvláště co znají něco z anglicky mluvícího světa, si budou pamatovat. Byl jednou jeden právník, který pocházel ze státu Indiana. V roce 76 se rozhodl, že už nebude právníkem a že bude politikem a začal kandidovat nebo kandidoval do kongresu. A podařilo se mu vyhrát. A po dvou letech, když mu vypršel mandát, kandidoval znovu a teď vyhrál největším poměrem procentuálním hlasů, jaký kdykoliv někdo ve státě Indiana vyhrál do kongresu. A po čtyřech letech v kongresu, dvě období, v roce 1980 se rozhodl, že už v tom kongresu si to vyzkoušel, teď bude kandidovat do senátu. A kandidoval a vyhrál. A pak v tom dalším období se rozhodl, že ještě by chtěl také pokračovat v tom senátu a opět kandidoval a opět vyhrál největším procentuálním poměrem hlasů, jaký kdy senátor vyhrál v Indiáně. No a poté, co strávil 8 až 4, 12 let v senátu a v kongresu, stal se 44. místoprezidentem Spojených států, a jeho jméno je Dan Quayle. A všechno bylo dobré až do jednoho dne, když navštívil základní školu, na které byla soutěž v spelování, v hláskování slov. A malý klučina vyspeloval správně slovo pro brambora, potato, a Dan Quayle ho opravil, ne, to se píše potatoe. Jestliže zadáte do Google Dan Quayle, první, co vyskočí, je Dan Quayle potato. Rozumíte? Vystudovaný právník, 16 let v státní správě, 44. místoprezident, viceprezident Spojených států a do dějin vešel jako člověk, který neumí vyspelovat, vyhláskovat bramboru. Ne, vždycky můžeme ovlivnit to, čím si nás lidé pamatují. Co ovlivní náš život? Verš 6. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saula, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se. Mefibošete, oslovil ho David. Jsem k vašim službám, jsem tvůj služebník, odpověděl. Neboj se. Rozumíte, proč David mu říká neboj se? Protože od malého kluka, od 5 let, mu říkali, ten člověk v Jeruzalémě, to je nebezpečný člověk, ten je proti tobě. Jestliže jen on tě vymákne, kdo jsi, to je konec. A teď on přijde, je tam v tom královském paláci a dobře ví, že David, že jeho dědeček jednou měl něco proti Davidovi a když se mu znelíbil, tak po něm hodil kopí, ale David uhnul a nic se mu nestalo. Pro Mefibošeta nepřichází v úvahu, že by uhnul. Čeká to nejhorší v životě. A proto David mu řekne, neboj se, neboj se. Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. A teď poslouchej. Vrátím ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš jíst u mého stolu. On mu řekne, a všechny pozemky, všechny pole a vinice, které patřily tvému dědovi, já to nechám přepsat na tebe. A mimochodem, a nám to jako moc neříká v 21. století, že jo, budeš vždy jíst u mého stolu, to znamená, a od teďka jsi mým synem. Společné jídlo v kontextu Blízkého východu je velice důležitá věc. A pokud budete číst ten příběh dál, tak tam se řekne, a Mefibošet vždycky jedl ze syny Davida u královského stolu. Co byste čekali, jak Mefibošet zareaguje? Protože zrovna mu řekl, gratuluju, právě se stal milionářem. Jo? Protože pozemky, které první král Izraele vlastnil a vinice, no to byla jaksi pěkné nemovitosti, že jo? Právě se stal milionářem a mimochodem, já tě budu považovat za svého syna. Ty budeš jako jeden z mých vlastních synů. Poslouchejte. Mefibošet se mu začal klanět a řekl, a co je tvůj služebník? Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já? Jako samozřejmě neznali americkou kulturu, nikdo nečeká, že tam králi bude dávat high five, jo? To ne. Ale on mu zrovna řekl, člověče, gratuluju, právě se stal milionářem, do konce svého života nemusíš nic dělat, je o tebe postaráno. A Mefibošet řekne, no já tomu nerozumím. Proč se ke mně chováš, proč člověku jako já, který je mrtvý pes, se takhle chováš? No a tady budeme muset malinko překládat, protože v kultuře židovské té doby, 1000 let před naším letopočtem, psi nebudou domácí mazlíčci, že jo, které tam opatrují, češe, umývají, jo, a všechnu péči jim dávají. Psi to jsou nečistá zvířata, jo. Psi to jsou zdivočela zvířata, která běhají, dělají nepořádek a s kterými nikdo nechce mít nic společného. No a zde přichází druhé poučení pro nás toho biblického příběhu. Aha, je jasné, že pro Mefibošeta problémem nejsou jenom jeho chromé nohy. Jeho postižení je hluboko uvnitř jeho duše. Jeho vědomí vlastní hodnoty je dáno tím, co od 5 let mu vykládali lidé, kteří žili kolem něj. No a dříve, než si řekneme, a jak mohl Mefibošet takhle uvažovat, tak si můžeme vzít 3. poučení. Pokud vy a já jsme upřímní, tak víme, že toto není problém pouze Mefibošeta. Každý z nás má v sobě schopnost ztratit ze zřetele hodnotu, kterou máme. Mefibošet zapomněl, že byl syn krále, že byl nástupce trůnu. Stejným způsobem vy a já můžeme snadno zapomenout, že nejsme jenom synové a dcery nějakého krále. Vy a já jsme dcery a synové krále králu, nebeského krále. A jak lehké je na to zapomenout a člověk vidí sebe jako mrtvého psa, jako něco bezcenného, to posledního. A náš vliv, náš přínos, prosím vás, já, co já bych, čím já bych mohl být přínosem, jaký vliv já mám. A to nádherné na celém příběhu je, že David vnímá Mefibošeta jinak. David nevidí před sebou postiženého žebráka, chromého na obě nohy. David se na něj podíval a řekl, tohle je Jonatanův syn. Mefibošet nikdy netušil, že by ho někdo mohl milovat tak, jako miluje David. A proč to David dělá? Přestože David byl králem Izraele, nepovažoval své postavení za výsadu, ze které by měl mít prospěch on sám. Říkají vám ta slova něco? To je citát z Filipským 2. kapitoly. Přestože David byl králem Izraele, nepovažoval své postavení za výsadu, ze které by měl mít prospěch on sám. Možná vám to neříká nic proto, protože v českém překladu ty verše říkají, že Ježíš nepovažoval svoje postavení za něco, co měl ukořistit, nebo prostě tam úplně jiný překlad. Místo toho jednoho dne David se rozhlédl kolem sebe a řekl, a komu bych dnes mohl prokázat laskavost? Našel Mefibošeta a nabídl mu nepředstavitelný dar. Nabídl mu nový domov, novou rodinu a především nový pohled sám na sebe. Za čtvrté, když David říká Mefibošetovi, já ti vrátím všechny pozemky tvého děda Saula, to znamená, aby Mefibošet získal tyto pozemky a pole, někdo o ně musel přijít, někdo je musel ztratit. A ten, který o ně přišel, to byl David. To nádherné na příběhu je, že David se rozhodl, že on raději výrazně schudne, jen aby Mefibošet mohl být značně bohatší. I když jej to něco stojí, on to pro toho Mefibošeta udělá. No a za páté, odkud se to David naučil? Kdo mu tohle vnuknul, takovou myšlenku? Ve Filipským 2. kapitole se říká, ačkoliv sdílel Boží podstatu, řeči o Ježíši Kristu, nepovažoval své postavení za výsadu, ze které by měl mít prospěch on sám. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, ponížil se, byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Jedna z nejpovzbuzujících věcí na setkání podnikatelů je právě ta vaše ochota nevidět vaši firmu, vaše podnikání za výsadu, ze které byste měli mít prospěch pouze vy a vaše rodina. Ale že na každém setkání ASI se vybere tolik peněz na projekty, aby díky vašemu podnikání mohl mít požehnání i někdo jiný. Kde jsme se to naučili? Naučili jsme se to od Ježíše. A za páté, tenhle příběh nás učí, že každý z nás je takový Mefibošet. Někteří z nás jsou postiženi fyzicky, ale všichni jsme postiženi emocionálně a duchovně. Všichni zoufale potřebujeme spasitele. A tak každému z nás dnes Ježíš říká, žádná námaha pro mě není příliš velká, žádné náklady příliš vysoké, neexistuje žádná cena, kterou bych já nezaplatil, jen abych tě vykoupil, abych tě změnil, abych tě přivedl k mému stolu, protože mě na tobě záleží. Každý z nás je takový Mefibošet, ke kterému ten nebeský David se přiznal a řekl, pro mě jsi milovaný syn, jsi milovaná dcera. No a to poslední. Ježíš nám dává tedy novou identitu. Ježíš nás vidí jinak, než možná se vidíme my sami. A když se budeme vidět tak, jak nás vidí Ježíš, náš vliv bude naším přínosem. No a to poslední. Víte, co nám ten příběh říká? Že každý z nás není jenom Mefibošet. Ten příběh nám chce říct, že vlastně každý z nás může být i ten David. Máme nejen novou identitu, ale máme i nové poslání. Dnes a každý nový den Duch Svatý vyzývá každého z nás, abychom se zastavili v tom, co právě děláme, rozhledli se kolem sebe, všimli si lidi v našem životě, v naší sféře vlivu a položili si stejnou otázku, jak ten David. Komu bych dnes mohl prokázat milosrdenství? Komu bych dnes mohl prokázat laskavost? A jak jsem vám už řekl předchozí dva dny, ten důvod, proč Pán Bůh je nejšťastnější bytosti celého vesmíru, je, že když se ráno probudí, v uvozovkách, tak se probudí s myšlenkou, a koho bych dnes mohl požehnat? Komu bych dnes mohl prokázat laskavost? A proto nemám mrzutý den, nehledě na to, jaké je počasí, jaká je teplota venku. Protože neustále chce být požehnáním pro někoho. Takže náš vliv, náš přínos. Zkuste si představit, jak by se v České a Slovenské republice žilo, kdyby všichni lidé, jako vy a já, se ráno probudili a řekli si, tak dneska já jsem nejen Mefibošet, kterému ten nebeský David prokázal neuvěřitelnou laskavost, že nás v tom světě našel, že se zabezpečil nás na celou věčnost. Říká, já jsem udělal všechno pro to, aby celou věčnost mohl jíst u mého stolu. Ale kdybychom si uvědomili, že jsme také tím Davidem a že náš vliv může být naším přínosem a můžeme tu laskavost udělat každý den a ozářit ten koutek svůj a život někoho jiného. Amen.